Virðulegur forseti.
Við höfum rætt að undanförnu mikið kjör og aðbúnað öryrkja. Þau eru afleit og möguleikar þeirra til þátttöku í samfélaginu eru gerðir erfiðir og stundum ómögulegur í mörgum tilvikum. Við viljum losa þá fjötra sem búir að herða hastarlega. Aukin velferð skila sér margfalt til baka, bæði með óbeinum og beinum hætti, með auknum lífsgæðum og meiri orku. Samfylkingin vill skera á hnútana, flýta sjálfsögðum breytingum og við leggjum til breytingartillögu sem nemur 4 milljörðum króna og ég segi að þetta er já.
Þá gerum við einn fyrir allkvæðsjunum 83.